Velkommen til gudstjeneste i Den norske kirke i eksil. Vi har begynt på åpenbaringstiden, og tekstene for denne dagen handler om hvordan Jesus åpenbarte seg, og Den hellige ånd bekreftet at han er Guds sønn, som har Guds velbehag. Og la oss i denne tiden åpne oss nettopp for dette budskapet og se hvem Jesus Kristus er, de forskjellige sider ved hans guddomsnatur. Vi ønsker Ivar Kristianslund spesielt velkommen som skal tale Guds ord. Det står skrevet i profeten Jesaja i det 42. kapittel i Jesu navn. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i, jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans lov venter fjerne kyster. Slik lyder Herrens ord. Det står skrevet i Kolossensebrevet i det 1. kapittel, fra vers 15 til og med vers 20 i Jesu navn. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning, for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Slik lyder Herrens ord.
Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Vi vil be sammen. Kjære Far i himmelen, hjelp oss til å se vår store synd og avmakt. Og hjelp oss til å se din fantastiske nåde og Jesus store herlighet. Herre, fyll oss med din ånd. La alle som deltar på denne gudstjenesten på forskjellig vis få se deg, Jesus, og bli frelst og få evig liv, få syndenes forlatelse. Takk for at du hører vår bønn. Amen. døperen Johannes, hvilken oppgave hadde han? Jo, han skulle rydde Herrens vei. Han skulle gjøre Herrens stier rette. Han var denne Elias som Herren hadde lovt. Han skulle vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, for at Herren ikke skulle komme og slå landet med bann. Ja, da må jeg i en parentes tenke på fosterdrapet. Det er mange fedre i Norge som dreper sine egne barn. Enten det nå er ved p-piller eller angrepiller eller kirurgiske inngrep. Det er forferdelig. Det er mange fedre som ikke bryr seg om barna sine, dessverre. Men det er en far som er den rette far for alt som kalles barn, både i himmel og på jord, nemlig Gud Fader. Og han har sendt sin sønn for at vi skal leve ved ham. Det står om Johannes at han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Tenk på det. Det var Guds mening og vilje, at alle skulle komme til tro ved Johannes. Johannes var en stor mann i Guds rike. Noen større enn han er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, sa Jesus. Men han led en ynkelig skjebne. Ta det som en trøst hvis du syns du har det vondt her i livet. Han ble halshugget, og hodet hans ble båret inn til noen dåraktige kvinner på et fat. Så sånn kan det gå med Guds rike, eller den største blant de som er født blant kvinner. Så bli ikke motløs om Herren refser deg. For det er ikke her på jorden at vi er lovet all mulig herlighet. Vi er lovet ikke å gå fri av trengsler, men vi er blitt lovt å få hjelp til å komme gjennom dem. Men det kommer en tid etter dette. Det kommer en dag da vi skal få se Guds herlighet og få se Jesus som han er og få leve sammen med ham i all evighet. Ja, det står det om Johannes at faren Zakarias sier det profetisk. Han skulle lære hans folk frelse og kjenne ved at deres synde blir forlatt. Det er det som er frelse, at syndene blir forlatt. Ikke at syndene blir tillatt, sånn som det forkynnes til dels i den norske kirke i dag. At, ja, bare lev i dine synder. Det er greit. Det kaller vi kjærlighet. Nei, det er ikke sånn det er. Du må få syndene forlatt, og da må du vende om. Du må få et nytt sinn. Du må få bestemme deg til å la Herren være Herre i ditt liv. Kapitulere betingelsesløst. Johannes sa, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Himlenes rike er kommet nær. Og det samme forkynte Jesus, akkurat det samme. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og han sa, tro evangeliet. Han var enda ikke død på korset, men han forkynte evangeliet. Ja, hvilket evangelie var det? Matteus evangeliet? Lukas? Nei. Det var evangeliet om Jesus Kristus, om Guds Messias, som var forkynt allerede i gammeltestamentlig tid. Han var såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle få fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Gamle sannheter som Herren har forkynt gjennom århundrer. Det ble forkynt. Men det kom noe nytt ved døperen Johannes, nemlig dåp. Dåp og døpe, det ordet finnes ikke i Det gamle testamentet. Det var visstnok slik at jødene praktiserte proselyttdåp, men det er en annen sak. Det står ikke noe om dåp i Det gamle testamentet. Så dette var nytt. Og hvorfor dette nye? Jeg kan tenke meg det at nå var himlenes rike kommet nær. Nå var det like før Jesus skulle dø for vår skyld og bli begravet og oppstå igjen. Og dåpen, hva er det bildet på? Jo, det er bildet på en begravelse. At man dør og blir begravet. Vi er jo døpt med Jesus Kristus, ikke sant? Begravet med ham ved dåpen til døden, for at vi skal stå opp igjen og vandre i en ny levemåte, ikke sant? Og dette ble forkynt ved Johannes. Dåpen, døden. Du må dø fra dine synder. En annen må egentlig dø for deg. Jeg tror det var det som var det nye som kom ved Johannesdåpen. Og Jesus han fortsatte faktisk med Johannesdåpen. Ja, det står at han døpte, dog så var det ikke han som døpte, men disiplene. Og en del av hans disipler var jo tidligere Johannes disipler. Så han fortsatte med det samme, å døpe for å vitne om den forestående døden til Jesus for vår skyld. Om at du må dø. Den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det, sier Jesus. Ja, nå var himlenes rike virkelig kommet nær. Kan det komme nærmere enn at himlens Herre var blitt menneske og vandret omkring dem? Han kunne se Jesus, kunne snakke med ham, kunne ta på ham. Himlenes rike var kommet nær. Og om det var grunn til å omvende seg før, så var det i hvert fall grunn til det nå. Nå var himlenes rike til å ta og føle på. Men Jesu forkynnelse var akkurat det samme som Johannes forkynnelse. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Tiden er fullkomment, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Og apostlenes forkynnelse, akkurat den samme. I hans navn, Jesu navn, skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Jeg har lyst til å si litt om den hellige ånd. Han er jo den tredje person i guddommen. Han er ikke lett å plassere i rubrikker og kategorier, for han er en guddommelig person. Og han gjør mange gjerninger, derfor har han mange navn. Han kalles for nådens ånd og bønnens ånd. Men jeg vil peke på to ting spesielt nå. Jeg vil peke på ånden som barnekårets ånd. Det står det. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og Paulus sier, dere fikk barnekårets ånd, som gjør at dere roper Abba, altså pappa, en kjærlig tiltale, far. Og ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn. Om noen ikke har Jesu Kristi ånd, da hører han ikke Jesus Kristus til. Så det er altså barnekårets ånd. Det er en av åndens gjerninger. At han vidner med din ånd at du er et Guds barn. Og det er et herlig vitnemål. Men jeg vil også peke på en gjerning til som ånden gjør. Han utruster med nådegaver. Og det gjør han ettersom det er ganglig. Og ettersom han vil. Det er mange slags åndelige gaver. Og vi skal strebe etter de åndelige gaver. Først og fremst etter å tale profetisk. Det vil si å tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Hvordan var det med ånden i gammeltestamentlig tid? Jo, det var klart at ånden som nådegaveutrustning, den var forbeholdt noen som Gud valgte ut til det. Var forbeholdt noen konger, sånn som kong David for eksempel, og profeter og prester, helt spesielle embetsmenn, kan vi si, som Herren hadde utvalgt til å få nådegaveutrustning. Men sånn var det ikke i nytestamentlig tid. Etter pinse. Nei, som vi hører hos profeten Joel. Og deretter vil det skje. Jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Over alt kjød. Alle mennesker. Deres sønner og døtre. Nå har jeg ikke snakket om menn og kvinner. Alle kan få nådegaveutrustning. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer. Og deres unge menn skal se syner. Ja, og så over treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager. Så sånn er det etter pinse. Da kan alle mennesker få nådegaveutrustning. Men i Gammeltestamentet tid så var det bare noen som Gud hadde utvalgt til det. Men hva så med barnekårets ånd? Det noen som mener at i Gammeltestamentet tid så hadde de ikke barnekårets ånd heller. Men det vanskelig for å forestille meg det. Det står jo det at har noen ikke Jesu Kristi ånd, da hører han ham ikke til. Og selv om det uttalt i nytestamentlig tid, så vil jeg tro at det gjelder også i gammeltestamentlig tid. Og vi vet jo det at de troende før syndefloden, de blir kalt for Guds sønner. Her har vi jo barneforhold. Det var Guds sønner. Og Herren sier hos Jesaja, glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Det er vel barnekår å sammenligne med en mor og et iende barn. Og jeg kunne nevne mange flere ting, men tiden tillater ikke det. Men jeg tror det at de i gammeltestamentlig tid, ja i hele tiden fra Adam av, de troende som var sanne troende, de hadde barnekårets ånd, tror jeg. Selv om ikke de hadde nådegaveutrustning. Så nå står det hos Nehemia, du gav dem din gode ånd til å lære dem. Hos Esekiel så står det, få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hva så med Johannes dåpen og den kristne dåp? Det er nemlig ikke samme dåp. Det er veldig mange som tror at det er samme dåp, men det er ikke samme dåp. Og det kan vi se blant annet av at det står om noen som var døpt med Johannesdåpen, men som ikke hadde fått nådegaveutrustning, og så ble de døpt med den kristne dåp, og da fikk de nådegaveutrustning. Så det er ikke den samme dåp. Og hva er forskjellen? Jo, Johannes sier det sånn, jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Men når det gjelder den kristne dåp, så hører vi at det på pinsedag, så var en del som fikk problemer med sin synd. Forkynnelsen stakk dem i hjertet. Og så sa de, hva skal vi gjøre, brødre, sa de til Peter. Og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Ja, og mange ville si det da også. Hva skal vi gjøre, brødre? Og hva var svaret? Omvend dere, og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Med andre ord, da skal dere også få mulighet til å få nådegaveutrustning. Men denne nådegaveutrustningen, den egner seg ikke likt for alle. Men det ser ut som hver enkelt menneske har i hvert fall én nådegave, for det står i 1. Peter, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde. Vi skal strebe etter nådegaver, men vi skal finne vår plass i menigheten, og ikke være søke etter å dirigere andre og bestemme alt. Det er en menighet skal være Jesu legeme som har mange lemmer av forskjellige slag. Mange slags nådegaver. Så kommer altså menneskene til Johannes og blir døpt av ham i det de bekjenner sine synder. Ser du for deg det? Massevis av mennesker. Det var en kjempevekkelse. Hele Judea og Jerusalem, står det, de kom til Johannes, de kom i flokkevis og sto der i kø for å bli døpt av Johannes, og de bekjente sine synder. Og så kommer det plutselig en mann i denne flokken, en mann, og stiller seg opp og vil bli døpt. Og Johannes kjente denne mannen, det var jo hans egen slektning, han kjente sikkert forhistorien, deres mødre var jo gode venner og slektninger. Og så sier han, jeg trenger å bli døpt av deg, Jesus, og så kommer du til meg. Hva er dette for noe? Jeg kan ikke døpe deg. Det er jo du som skal døpe meg, Herre. Og så svarer altså Jesus, la det skje, for slik sømmer det seg for oss å oppfylle all rettferdighet. Jeg lurer på det. Hva gjorde Jesus da han ble døpt? Gjorde han som alle de andre bekjente sine synder? Jeg vet ikke hva han gjorde, men han hadde i hvert fall ingen synder å bekjenne for sin egen del. Men han kunne bekjenne at jeg bærer hele verdens synderskyld. Det kunne han bekjenne. Kanskje gjorde han det. Kanskje det her ligger noe av nøkkelen til å forstå Jesu dop. At på samme måte som de andre bekjente sin egen synd, så bekjenner han den synden som han bærer på vegne av andre. Og på samme måte som dopen for de andre symboliserer at jeg skal bli begravet med Kristus, så symboliserer dopen for Jesus at jeg, Jesus, skal dø og bli begravet for dine synder, for all verdens synder. Så vi kan vel si at Jesu dop, det var en slags innvielse til hans gjerning. Og Johannes, han kunne jo noen dager etterpå peke på Jesus og si, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det er mange profeter gjennom tidene som har pekt framover mot Messias som skal komme og være en frelser. Men Johannes, han var en mye større profet. Han kunne peke direkte på Jesus som sto der og si, der har vi ham. Der har vi Messias. Der har vi frelseren. Der har vi verdens håp. Her har vi ham som du må følge. Ja, det var en fantastisk gjerning som Johannes hadde. Og så kommer da Faderens. Ja, så legg merke til, det står en liten detalj. Da Jesus var døpt, så steg han straks opp av vannet. Hvorfor det straks opp av vannet? Jo, du vet det, de fleste mennesker som dør, ligger i årtusener i grava før de får stå opp. Men Jesus, han lå bare 3 dager i graven. Han. Så det var en kort tid. Og når da dåpen symboliserer døden og oppstandelsen, så er det naturlig at Jesus, han kom raskt opp av vannet. Han sto fort opp. Etter 3 dager, på den tredje dag, sto han opp. Det er verdt å studere skriften og grunne på den. Salig er den mann som grunner på Guds ord dag og natt. Det er mye å finne. Jeg skulle ønske jeg hadde brukt mer tid i mitt liv på å grunne på skriften. Det er utrolig hvor mange fine ting vi kan finne der, hvor mye oppbygges det er. Jeg må bekjenne for min egen del at hvis det går perioder hvor jeg ikke får lest i Bibelen, regelmessig, jeg blir så deprimert. Jeg blir så deprimert, jeg blir så nedfor. For alt er jo bare elendighet i denne verden. Det er jo bare Jesus som gir håp. Og det er jo nesten ingen som bryr seg om det, som jeg var inne på tidligere. Men Faderen, han sier, dette er min elskede som jeg har velbehag i. Herren har ikke velbehag i deg og meg sånn som vi er og i oss selv, men han har velbehag i sin sønn. Men på grunn av at sønnen har tatt på seg vår skyld og gjort oss til hans brødre og til Guds barn, så har han velbehag også i oss, som det lyder i juleevangeliet, i mennesker Guds velbehag. Det er stort det, at det er mulig for oss å komme i en situasjon hvor Gud har velbehag i oss. Og så hører vi da at ånden kom ned over Jesus som en due. Her ser vi tydelig dette, at det blir vist at her kommer han som døper med den hellige ånd. Se hvordan ånden kommer over ham. Her kommer han. Johannes, han døper bare med vann, men Jesus, han døper med den hellige ånd. Og ved en annen anledning, når Faderen taler, så sier han om Jesus, hør ham. Dette er min sønn som er velbehag i. Hør ham. Om vi kunne høre, det står det. Hør, så skal deres sjel leve. Og tenk om vi kunne høre. Legg merke til her ved Jordan, så kommer hele treenigheten og erklærer de store ting som skal skje. Sønnen kommer for å bli døpt, for å ta på seg sin synderskyld. Ånden kommer og vitner. Og Faderen, han vitner. Her har vi hele treenigheten som sammen proklamerer at nå er himlenes rike kommet nær. Nå må dere omvende dere og tro evangeliet. Ja, det er vårt eneste håp. Måtte vi sette vår lit til Jesus. Dessverre, jeg kan ikke overtale noen. Hvis det er greit, det skulle jeg gjort det med glede. Men jeg kan bare forsøke å forkynne Guds ord. Men den hellige ånd, han kan overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Og måtte han gjøre det med oss alle sammen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som er, var og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.